Fósti, ég tek undir það með ýmsum sem hér hafa talað að hér eru mjög mikilvægt mál á ferðinni sem að við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði styðjum. Við teljum að í þessu felist mikil réttarbót. Það er hins vegar er alveg á sínum stað ábendingur um að þessi mál þarf að vinna áfram og ég vil gera enn betur hvernig hér er gert. Það eru margar breytingartillögur sem er hluti nefndarinnar flýtur sem við styðjum einnig og hér er líka tillaga um vissa flýti meðferð sem að ég held að sé gagleg inn í þessa umræðu og við myndum líka styðja. En hér er, eins og ég segi, almennt séð mikil réttarbót á ferðinni og þetta er mál sem að varðar fjölskyldur í landinu miklu. Og ástæða þess að undirstrika það í ljósi umræðana sem fór hér fram áðan undir liðnum fundarstjórn forseta að engin mál hér á dagskránni lítu að hagsmunum heimilna í landinu. Þetta er mjög mikilvægt mál í því efni.
Í nefndarálta þingskjali 1233, fyrsti töluður breytingatillaga frá